اللي هو على نفس التايب نتوبدو على نمرو 21 تاع الكوميتات دوار الخاطرات بوبليتي نبدأ بالمنوتي ونستقسي يك امش كورتتسي المنوتي يك مش كورتتسي نجار فو داو فافور داو كونتا منوتي وما كونفرماتي اللوم الكوميتات عندو قديمو نما واحدة ديك تاسور بير فافر حتى تاشر بيرسن l-autorità s-saxħa u sigurta fuq il-posta xor. Jekk m'hemmx aktar kummenti nistiednu l-issur Fava sabiex jiena qatt ma' dan il-komitat. Bala, komplu din il-laqa u inaqat maħna il-sur Pier Fava. Sur Pier Fava dan il-Komitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi u għam waqqaf permess tal-att li jemenda la dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istessat, il-membri jistgħu jagħmluk mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġbiet bil-miktub li inti diġà għadtilna. Informak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdi xort oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata sabiex imbagħad eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. U għalhekk dak kollu li jingħad waqt din il-laqgħa huwa pubbliku. Qabel nsejħa rimarki mill-membri nitolbok sabiex hekk jogħġbok. Introduce it to work.
Grazie. Jiena Pier Fava, CEO tal-kumpanija Kemmart Group, tal-kumpanija tal-familja, chairman ukoll tal-Green Pack Co-op u substituti ilu kont chairman ukoll tal-BCRS, il-kumpanija ġiet stabbilita biex tiġbor il-flixkan tal-plastik mis-suq. Bħala karriera jiena spiżjar graduat, għamilt master's patient care u quality of life u clinical pharmacy. Is-saħħa tiegħi hija clinical pharmacy attualment jiena nittrejna l-spiżjara għal clinical pharmacy wkoll. Kont fil-passat president tal-Malt Employers Association, kont ili fil-kumitat tal-Malt Employers minn 89, għamilt president għal 6 snin, kont vice president u anki senior vice president għal diversi snin. Kont impoġġi wkoll fuq l-MCSD, għamilt diversi snin fuq l-MCSD, narrapprezenta l-Multemployers u l-Korpi Kostituiti. U bażikament naħseb daqshekk, naħseb għamilt introduzzjoni.
Grazie, grazie sul fa nistejda il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet li jixtiequ jagħmlulek. L-Onorevoli Delija.
Daw nisgrazzi tal-li ġejt hawnhekk u qed toffri illi tagħkom f'din il-pożizzjoni li partikolarment f'dawn l-aħħar snin naħseb għandha portata pjuttost importanti u delikata. Mill-tweġibiet li tajt. Irrid nifhem iktar kemm ta' fuq dak li tagħmel l-awtorità u s-saħħiet tagħha llum u ħana m'dak il-kuntest għalfejn. Kif nafu wara l-inkjesta li kien hemm fl-aħħar xhur instab illi kien hemm ħafna minn dawk illi qegħdin f'awtoritajiet inkluż. Din li jett nikkelmu dwar għal-lejla. Illa għajla kienu jafu. Sa fejn jasal, rrimet imma wess iktar l-obbligazzjonijiet tagħhom u t-twettiq ta' dawk l-obbligazzjonijiet kif mbagħad iridu jistrutturaw is-suq li qed jitoħsib. Allora meta qed nitkellmu fuq health and safety, nixtieq inkun naf iktar kemm diġà taf fuq dak li tagħmel l-OHSA. Biex mbagħad wara ħansaqsik ukoll għax għalkemm weġibt fuq il-pjanijiet tiegħek mhux f'daqshekk dettall jekk nidentifikaw x'hemm nuqqasijiet mbagħad nitkellmu fuq possibbli soluzzjonijiet.
Mela, iva qed nifhem għall-rapport u l-inkjesta qed tirreferi, naħseb hemmhekk kienet żmien opportun li l-OHSA tagħmel soul searching. Jiġifieri naħseb jiena anke minn pjan ta' ħin mal-business plan li jiena rajt, għax kelli laqgħa informali mas-CEO biex nara eżattament x'inhi li ħidmu x'qed jagħmlu, naħseb jiena li identifikaw ħafna nuqqasijiet li hemm fl-operat tal-OHSA. Lo qed ħammur lura jiena meta kont il-Multemployers u kont president, kont dejjem nattendi u kont attiv dak iż-żmien fl-OHSA xina nemmen li l-occupation health and safety huwa importanti fuq il-post tax-xogħol għalfejn huwa importanti. Għax inti trid tixtieq li meta bniedem imur għax-xogħol jiġi lura lejn id-dar, lejn il-familja tiegħu għaw jsieħu. Naħseb jiena il-konċentrazzjoni tal-OHSA forsi t-tul iż-żmien anki forsi l-liġi li kien hemm ma forsi menitix biex ikollha direzzjoni ċara wkoll. U ma kienx hemm ukoll koordinament bejn l-awtoritajiet varji. Allora naħseb jiena llum fis-soul searching li qed isir u fl-attività li tisir naħseb anke riflets anki fil-liġi l-ġdida li qed tiġi proposta u għaddi diġà miżgħux naħat tal-kamra, il-ħaġa tad-dialogu li inti jkollok l-ewwel net dialogu bejn min huwa involut. Bej il-korpi kostituiti, bej l-autoritajiet l-oħrajn, bej min jista' jagħti il-valur miżjud lejn din is-settur importanti naħseb jiena għal ħaddiema tagħna u Malta. Issa dik waħda punt wieħed. Ovvjament mbagħad hemm l-inforzar, hemm il-human resource. Naħseb jiena tul iż-żmien ma kienx hemm biżejjed investiment fil-human resource u mhux human resource biss. Naħseb jiena ma kienx hemm investiment ukoll fil-korsijiet propizji li hemm bżonn li jsiru biex ikun hawn nies kwalifikati f'dan is-settur. Jiena meta kont qed il-BCRS reċentement indunajt li meta beda l-operat is-CEO li kelli dak iż-żmien ma kienx jagħmel occupation and safety SOP propja booklet għall-impjegati u għal min qed imexxi u dak hija ħaġa importanti. Meta morna biex insibu naraw min hawn esperti hawn Malta biex ittik dak il-parir, ma tantx kien hawn. Kont hemmhekk kont sibt espert minn barra biex jiġi jagħtina l-parir li għandna bżonn f'dak l-operat partikolari għax titqies li inti kull post tax-xogħol għandu operat differenti. Allora anti il-constraints, per eżempju, fejn naħdem jiena huma differenti fejn jaħdem xi ħadd li għad fabrika, fejn ħadd li għad fuq post tal-bini, fejn jaħdem xi ħadd li għad jinna f'lejnk tagħna on the road, huwa differenti għalfejn. Għax il-xogħol minnu joħorġu ċerta neċessità li inti tkun konxju x'jista' jiġri. Għax inti fil-blazzi kulħadd jgħid jew rajt, il-blazzi għaddej meta jkun hemm sajjetta jew maltemp ma tgħid jara x'stajt għamilt. Allora dik li naħseb huwa importanti, naħseb u llum naħseb jiena l-OHSA qed tipprova tara daxinu, jien ovvjament qatt trid nidħol l-operat, jiġifieri jekk intkom toġobkom li tappuntawni, naħseb jiena qed nidħol għalija dina tajli għalfejn tidħol għalija. Għax jiena nemmen dejjem li hemm bżonn ikun hemm nies ta' ċerta portata u ta' ċerta onesta li qed jagħmlu dak ix-xogħol. Jiena l-forti tiegħi huwa li board nara kif għandi mmexxih, għax dak hu l-forti tiegħi, li board nara kif għandi mmexxih, li nara li min għandi madwar il-board nieħu l-aħjar li nista' minn dawk li nisli għandi madwar il-board biex nista' nagħti u mbagħad l-operat u l-esekuttiv tal-OHSA il-parir neċessarju biex isiru l-affarijiet li hemm bżonn għal-ġata tal-lum. Għax inti titqies li jekk ngħidu anke dal-aħħar żmien reċenti dal-aħħar 5 snin, il-post tax-xogħol inbidel ħafna. Madux dak li kien 5 snin ilu, għalfejn xi ħajja tinbidel. Il-neċessitajiet tal-post tax-xogħol huma differenti. Jien hemmhekk għamilt aċċenn ukoll għall-mental health. Se sabilhom mental health, inti ftit ilu smajċa li jitkellmu fuqha fl-MCSD, huwa ħaġa importanti, naħseb mhux qed intuha biżejjed importanza. Jien għalija mental health at work hija ħaġa importanti immens. Għalfejn? Għax hekk inti ma tħux ħsieb li n-nies li għandek madwar ix-xogħol tiegħek fuq ix-xogħol tiegħek li ma jkollhomx burnout, mental burnout, huwa importanti immens, għax inkien kellek titlef ir-riżorsa tiegħek umana li hija importanti għar-riżultat li kolli jiena. Jiena, ovvjament, anke fil-kumpanija tiegħi privata, jekk jiena ma jkollix in-nies li jtuni r-riżultati li għandi bżonn, jien mhux se nasal għall-għanijiet li għandi jiena, qed tifhem. U naħseb dik hija importanti issa, ovvjament, jiena dejjem nemmen li meta inti għandek board, l-esperjenza li tmexxi board hija importanti. In-nies madwar li għandek il-board kollha jiġbu magħhom il-ħsibijiet tagħhom, inti tittaġinhom, tittara li inti tisma' kulħadd importanti. Ma nasib jiena il-kolloqju u d-dialog huwa importanti. Huwa ħaġa importanti, naħseb dik nara s-sili nostri.
Grazie ta' tweġiba ħafna iktar wiesa issa. Tajjeb. Ħana qsam f'biċċejn. Is-safety għal min ikun qed jaħdem u n-nifsu. Jiġifieri l-impjegat in-nifsu. U safety għal terzi. Inġifieri dawk l-eżempju li semmejt inti pereżempju ta' burnout, ta' mental health issues, preventions, ecc. Dak jista' jkun illi għandhom iktar pertinenza għall-impjegat innifsu. Tista' tkun magna li ma tkun sejt biżejjed għall-impjegat innifsu. Imma mbagħad ukoll hemm effetti fuq it-terzi. Naħseb smajna ħafna fuq effetti fuq terzi, dal-aħħar imma forsi ftit inqas fuq is-safety tal-impjegat per se. Ma nafx kemm hija attrezzata u meno u allura tinsaqsi dwar x'pjanijiet jista' jkun hemm la semmejt lil mental health fis-salvagwardja tal-ħaddiema innifisom in a very fast moving and changing environment. Meta ngħid fast moving jista' jkun illi jkun hemm postijiet tax-xogħol illi miżawda bil-barani. Il-work practices fejn is-soltu inti tiddependi minn grupp, minn gang ta' xogħol, jinbna fuq il-fiduċja. Jekk inti għandek sitwazzjoni fejn kull siċċur, jekk toqgħod iddur qed jinbidlu n-nies kull darba, allora qed iddajjef dak l-ispirtu ta' kamaraderi li jgħin biex iżomm il-ħidma għaddejja għax tal-lem inti ngħidlek nissalvagwardja sieħbi eċċ, partikolarment f'ċerti tipi ta' xogħol illi hemm bżonn il-ħidma tal-kollettiv. Taħseb illi hija attrezzata biżejjed f'dak is-settur, jiġifieri the changing environment fejn l-impjegat innifisom hemm turnaround qawwi ħafna. Ankun ftit speċifiku biex ngħidlek fejn nixtieq li timraħ. Pereżempju inti semmejt il-protocols. Il-protokoll ta' safety. Hemm postijiet ta' xogħol illum il-ġurnata illi naħseb sakemm ikunu għalmu l-ewwel batch. Ikun wasal biex jitlaq, u diħlet tinibeċ. Tal-istess nies fuq il-posta xogħol. Minħabba it-turnaround qawwija ta' xogħol. U l-parti l-oħra mbagħad tal-effett fuq il-saħħa mentali kemm f'dak li huwa burnout, kemm f'dak li huma pereżempju id-dritt li inti meta titlaq minn fuq il-posta xogħol you switch off, partikolarment issa mhux conventionally meta aħna naħsbu fuq health and safety. Fuq xogħol manwali jew xogħol tal-idej jew xogħol fuq sit ta' kostruzzjoni, imma anke xogħol tal-moħħ, xogħol tal-idejn tal-computers. Dak it-tip ta' burnout ukoll dak professjonali. Fuq dawk iż-żewġ punti jekk.
Lunet, jiena fuq l-operat proprju tal-OHSA qatt irid nidħol fiha ġejjina ma nistax nitkellem fuq kif it-taħdem l-OHSA. Jiena li rajt il-business plan. Naseb il-business plan hija qed tagħti importanza ħafna għal
ħin. Istanza sik il-businessman, il-business plan kienx miktub post l-inkjesta li kienet ħarġet?
Ta' dis-sena tnajt, mela post. Yes. Mela, il-business plan juri ċarament li hemm pjan ta' li jżidu l-operat, li jżidu n-nies. Kif spjegajt u kif fimt ukoll mis-CEO. Hemm diffikultà biex issib il-human resources li huwa ġa trejnjat jew forsi graduat. Allura inti qed jagħmlu apprenticeships li huwa importanti biex inti jkollok bniedem li ġewwa graduat. Mbagħad miegħu jkollok apprentice li qed jitgħallem miegħu biex inti dejjem tgħallem min-nies. Il-każ ta' job retention qed isemmi li inti hija ħaġa ntaqgħu magħha kuljum. Inti l-forte tiegħek huwa li inti nnexxielek li inti fil-gang jkollok gang leader jew group leader li inti dak li nixilek iżommu aktar minn turnaround wieħed. Dik hija d-diffikultà. Għalhekk qed ngħid jiena.
Which is becoming a challenge in itself.
Which is becoming a challenge in itself, verità. Imma inti hemmhekk kif terbaħa dik iċ-challenge? Terbaħa li dawk in-nies toffrilhom sitwazzjoni kondizzjonijiet tax-xogħol u sitwazzjoni fix-xogħol li hija adattata għalihom biex jaqgħu hemmhekk. U nispjega aktar ta' jiena dejjem fil-lifelong learning. Allora inti kien tibniedem fuq il-posta xogħol tifri l dejjem training ongoing, dak inti se tuffrilu li inti u mhux gradu għandu d-digri u waqaf, dejjem tiżżomm in touch ma mhux isir. Ħansemmi fuq il-professjoni tiegħi. Jekk jiena ma nattendix konferenzi u naqra u nżomm li l-nifsi okkorrenti ma dak li qed isir bħala svilupp, jiena naqlura bil-fors. Attwent jiena li nagħmel huwa li kultant żmien għatta nofsa nar fi spizzerija biex najħan intaqa ma n-nis, għalli n-nizzel dak il-level u nara n-nis l-lux jiridu. U dik hija importanti, għalxie xet nġi, li tisma l-nis, mela, għalek għetna id-dialogu, id-dialogu għu ħagħa importanti, li jinti tisma l-nis biex ta' xem zon, il-lum għalija sfortunatament il-occupation and safety tiġi biss u jis konċentrat fuq il-bini, fuq il-building industry u għem affarijiet oħrajn settur joħre fuset n-njorawum, għal-għina rritnara li mux bis n-konċentraw fuq il-building n-nissi t-konċentra fuq posti taċħu uħrajn li għandhom l-sfidi taħħum. Imma biex iż-żom n-nis biex inti kollok turnaround ta' gang, hija ħaġa diffiċli. U koll, semmejt punt importanti dot, hija inti l-operat tal-barranina u Malta li jġibu il-work practices taħħum. Jina rajjina stess anki fis-settur tal-spiżjara. Jina nimpiega fuq minn 20 spiżjar, nofsu ma barranin, l-etika tagħhom hija totalment differenti mill-etika tagħna. Ħankun onest miegħek. Jiġifieri it's a challenge in itself. Jiena qabel alla volja huma meta jiġu għawma tanke jkunu wara mill-jur ti jagħmlu kors l-università jieħdu l-masters whatever nisponsorjahom aħna. Jiena miegħet jagħmlu 6 xhur, nitrejnihom jiena, jagħmlu żami miegħi u nitnaddihom jiena. Naħseb dik hija importanti. Tajt l-inti forse hands-on, jini jivin ekin dori missiri dejmi għallimni hands-on, jina tkun hands-on, u jina rakit tibta b'nidem. Imma naħseb jina jekk ixxamar il-kmim, dal-pajis għandu ħafna xitik. Dal-pajis huwa pajis sabiħ, dal-pajis huwa pajis minn risorsa, jina għandu fiduċa kbira fil-pajis tagħna, u fiduċa hija li jekk aħna nemnu li hemm bżonn il-bidla, kemm il-klassi politika u kemm il-klassi li tan-nies li qed jivvintaw jikrew il-xogħol, naħseb għandna naslu. Iva.
Grazzi.
Staqsi jekkaw ġaktar mistoqsijiet? L-onorevoli Bartolo?
Grazzi l-Pava. Smajti taċċanna ħafna fuq it-taħriġ. L-ewwel mistoqsija tiegħi kemm tara li importanti dan it-taħriġ anke vis-a-vis il-komment li għaddejt dwar kemm l-OHSA jaffukata fuq l-aspett tal-kostruzzjoni forsi mhux fuq aspetti oħrajn. Ġifieri inti qed illi diffiċli llum issib nies li huma gradwati biex jidħlu mal-OHSA, fehmt li dak inti rajtu minnaħa tal-business plan. Ġifieri fej tara li tista' timra iktar l-OHSA jaż minn ġej, ovvjament fl-opinjoni limitata tiegħek s'issax għadek ma tħalx hemmhekk. U x'tara li jistgħu jkunu sfidi pereżempju fejn jidħol l-HR biex l-OHSA jippruppju timraħ f'dik l-erja.
Mela, jiena naħseb li l-ewwel nett anke meta tkellimt ma' CEO naħseb fuq dal-punt qablet miegħi huwa importanti li jkun hemm korsijiet adekwati ġejjin pereżempju mill-MCAST. Nsemmi l-MCAST. L-MCAST ikun hemm kors li jkun adattat għal dat tip ta' job. Mill-istajt nifhem ġa hemm interess u ġa qed isir, hemm interess ta' apprentisti li jdu jitlu għal dina u da jridu jkun training u job u karriera differenti minn oħrajn, mhux bħal meta avukat, speżjar, tabib, qed nitalmu ħafna teorija u mbagħad tipprattika wara, dile. Tipprattika waqt li qed titgħallem, huwa importanti ħafna hemmhekk għalhekk qed insemmi li inti tkun jgħid fuq il-post tax-xogħol bħala inspector jew OHSA supervisor li tkun xi ħadd ġak trejnjat u trejni miegħek biex inti titgħallem x'għandek taraw tagħmel. Ovvjament, naħseb il-problema tal-OHSA hija li tkollha għajnejha kollu kien il-ħin kollu, dik hija problema kbira. Qed nifhem ukoll hemm ċerta automation illum li pereżempju anke ċerta formuli, ċerta pereżempju certification għal liftijiet pereżempju, jitrid isir online, jiġifieri l-kumpanija tagħha se tagħmlu aħna, u llum m'hemm xi fejn qudu jfakru kuma tirċevi reminder li tagħmel online u tagħmilha. Naħseb huwa affett importanti għax kif kienet jgħid dottor Delija, il-ħajja llum maħċla ħafna. U importanti naħseb li aħna naddattaw għal dik il-ħajja maħċla. U ma rridux ninsow is-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddim u fil-posta xogħol. Ħanajlek, jiena dejjem emmint. U mhux dejjem kelli s-sapport ta' sħabi li ħadmu li il-ħaddim huwa riżorsa numru wieħed tal-industrija Malta dik waħd jaqbel hemmhekk. Jekk inti dak il-bniedem ma tgħixx ir-rispett li għandu duvut leħ. Il-paga li għandu jieħu. U wkoll kif qed jgħid dottor Delija li jekk irid jitfi jitfi. Ma hemmhekk tiġi problema oħra dottor Delija llum li llum work from home. Titfi work from home? Jien għamil sistema li jien għandi regulatory department li huwa kbir ħafna. Għadna kuntratt kbir ukoll li qed nagħmlu registration tal-medical devices, allura tgħallimt ħafna f'dak il-proċess li n-nies jaħdmu mid-dar għax mid-dar tista' tagħti li għandek bżonn. U rajt waħda mid-deputati llum qed nara t-tifa ta' hawnhekk illum jiena nissapportja n-nies li jkollhom it-tfal li jiġu jaħdmu għax inti trid flexibility. Jiena bħala employer tkun flessibbli miegħek. Issa jekk inti qed taħdem fuq ix-shop floor flessibilità ma tantx qed hemmhekk illum għalwel għandhom jista' jażlu miegħek jista' jażlu s-sigħat tagħhom kif jaħdmu. Imma meta inti qed taħdem mid-dar u qed taħdem bil-computer mid-dar x'ħafna mix-xogħol tar-regulatory huwa dak, when do you switch off? Għandna sistema dej login. Tifhem ġifieri is-supervisor tagħhom jiċċekka x'qed jagħmlu remotely u ma jkunu ovvjament jafu x'qed jiġri, jużaw sistema tal-kumpanija u inti tista' titfi, tista' tifhem ġifieri jekk dil-ġimgħa ħaddem 25 hours u next week titpatti u taħdem 40 hours, għamilhom, l-aqwa li jsir ix-xogħol. U dik kien l-importanza, għax ħana kultant driven jien nara minn papatija għandu 91, waċċerment tal-kumpanija tagħna. U li tjara n-nis fuq il-posta xor, jek inti da xor li tjarak. Jek li ma kif taħmel inti għandek 30 ruħu jadu miħak u għet jaxmu mid-dar. Ma kħet jitum il-rizultat jina. Jina ħatt il-kontrat, jitum il-rizultat. Jina għet naħmel, titkun modern, titkun jifimma ta' l-lum, infemilu, jifimma ta'. Imma jgħet diffiċli. Allora inti dejjem tipprova t-indottrina u tal-lem u taħmel. Imma jina naħseb li jina fil-passat kon dejjem nikkritika l-università. Li kienet reattiva mhux proattiva. Anki fl-OHSA tkun proattiva mhux reattiva. Naħseb bħalissa dejjem minn fażi wara dal-rapport li kienna li qed inkunu reattivi, veru, naħseb għandu naħseb iġor parti mit-tort kulħadd, għax l-OHSA hija ta' kulħadd. Ovvjament huwa sabiħ ma li nara jiena li l-OHSA tittinbidel. Li hemm bidla. Jina bidem kritiku ħafna u nittesti ħafna ġi jimsen kunet l-OHSA u ma nittesti għax l-inspektor zet jamlu xolum namel zgur li jamluħ. Ovvijament, bil-parametri nislaħdem fjom ta' chairman. Ma nasib fil-board jikolli nis u mill-li fimtu kol sikrem xaħat ta' puntatġo l-board li wasperts għallu jek kolli bżon parijin ta' sperts nsibu u importanti ħafna u ovvijament kamminando simparando jina kif dejjem ngħid dot nitgħallem ja għandi 61 sena u qatt ma neqaf nitgħallem. U jina li xtaqkom tifhmu min-naħa tiegħi huwa li lest li noffri l-ħin tiegħi, lest li noffri l-kapaċitajiet tiegħi biex nara li l-ħaddiema u Malta jiġi aktar rispettat f'dan angolu. Għax inti rispett mhux il-paga biss, irrid ngħidlek bonġi u ngħidlek proset, rispett li jkollok is-safety neċessarja wkoll. U kull naħseb post ta' xogħol għandu bżonn dak it-tip ta' serħan il-moħħ li l-mara jew ir-raġel ħareġ għax-xogħol u felax jara raġel lura d-daru. Naħseb importanti ħafna.
Grazzi, nistaqsi jekk hawnx aktar mistoqsijiet. L-onorevoli.
Ħadd pjaċir ħafna li semmejt that you roll up your sleeves anki tmur anki within the pharmacy u you experience life on the floor ġifieri dik naħseb hija xi ħaġa li f'kull xogħol anki ta' ċerta professjoni li we're on the ground u naraw x'inhu jiġri. Jiena ġejja minn background ta' engineering, ta' construction u iva hija importanti li ma ninjorawx il-health and safety ta' postijiet oħra, ma the situation fil-posta xogħol ta' construction areas hija li jiena kont naħdem ħafna on-site u nemmen palma qed inti li biex tkun taf x'inhu jiġri you have to be there. So jiena ovvjament ma nistenniex li chairperson imur on-site. Imma il-mistoqsija tiegħi hija kif ħa tagħmel dik il-link biex tkun ta' vera x'inhu jiġri kemm fis-settur ta' kostruzzjoni, speċjalment fis-settur ta' kostruzzjoni, imma f'kull qasam ta' xogħol biex on the ground tkun taf x'inhu jiġri u tmexxi bid-direzzjoni. Jiena on site sfortunatament tara affarijiet li kemm huma affarijiet triviali, imma they cause accidents. Per eżempju jkollok il-nies on site li l-health and safety plan qas jafu biha. Dawn huma challenges li on site they are faced constantly u naħseb l-hemmhekk irridu mmorru li naraw li health and safety hija a priority u hemmhekk naħseb jidħol ir-rol tiegħek bħala chairperson kif daw l-affarijiet ħajsiru priority. X'taħseb li huwa l-way forward fuq sit ta' kostruzzjoni imma in ġenerali wkoll with the on the ground problems.
Mela, jiena kif spiegajt kelli laqgħa informali mas-CEO għattala jiena pala fil-bordit li jiena mpoġġi jew li jiena nkun chairman tagħhom jiena demanding ħafna fis-sens jiena rrid nara rapport. Jiena tgħidlix qed nintaqgħu darba fix-xahar, jekk jiena ngħidli li ta' xahar nibdu nintaqgħu darbtejn se nintaqgħu darbtejn għax jiena rrid nara r-rapporti u rrid nifhem kif da rapporti qed isiru. Jiena minn bindu fil kont avviċinat biex nieħu dan ir-rwol għamilt anki complaints jiena stess l-OHSA u awtorità oħrajn fuq kostruzzjoni u għandi l-opinjoni tiegħi x'qed isir, jiġifieri rrid nara issa verament x'qed isir, imma rrid inkun qed hemmhekk biex nara x'qed isir. Iva, l-kostruzzjoni llum hija naħseb aspett importanti, kellna take-off kbir fil-construction, jiena għandi l-opinjoni tiegħi dejjem jiġifieri fuq il-kostruzzjoni biex qed isir. Nemmen li għaw proġetti t-siru bċerta stil u għet t-seppu l-pajis, għaw ċerta proġetti mux għet t-siru bċerta stil u mux għet t-seppu l-pajis. Għet namlu għom bis biex nikunu saru. Naħseb dawka aħna pala pajis jgħidu nħarsu lejna nifisna najdu smaħna l-Malta ferdu għata sal il-qoddim. Għarina naħseb li jekk inti palassa tafas fuq il-regolamenti li inti nisru diħmu within the regulations, nisru diħmu within those parameters, naħseb hemmhekk inti ħataqtal barra n-nies li aħna forsi nsejmulhom cowboys li hu m'għandhomx għalihom qed jaraw biss quick turnaround tal-flus u profit. Jiena dejjem nemmen li industry xini qed hemmhekk biex tagħmel il-flus huwa veru. Imma jiena nibża min dawk il get me rich quick schemes jew something li tagħmel flus wis malajn għandek mala minn xi ħadd. U nemmen li inti forsi intettaj li tiġi minn background forsi bħali li aħna għandna ċerta prinċipju u ċerta lifelong inheritance minn ġenerazzjoni għall-oħra, nemmen li żmien irid isir, l-affetti isiru fi żminhom. Things take their time. Inta sax tkuma da fil-ħodu għandek idea u tippretendi l-għada sirt sinjurun. Le. U dejjem importanti li żżomm saqajk mal-art. Għax sfortunatament tara li għandek ċerta ġenerazzjoni, għandek il-middle class u żgħażagħ illum għax qed jaqgħu paga tajba jasbu li huma saru u hemmhekk tiġi n-negliġenza għax inti tagħmel dawn l-affarijiet materjali l-alla tiegħek. Naħseb jiena hija importanti. Ma niġi għar-rapport, l-apport huwa importanti, jiena naħseb ir-reporting lejn il-bord huwa importanti, jiena niżiġi li jkun hemm ir-rapporti neċessarji u narhom. Jiena r-rapport narhom, jiena mhux tibgħatli rapport u ma narax, jiena rapport narax, se ikun konċis, m'għandix ċans noqgħod nara xi rapport ta' 100 paġna, ma naħseb jiena jekk l-inspectors marru u sabu ċerta nuqqasiet jiena rid inkun naf bihom u nara sar. Huwa tajjeb li ovvjament ikun hemm il-penali, għax naħseb aħna għandna karattru mentalità mediterranja u jekk inti ma jkollokx il-penali, ma jkollokx dat deterrent, in-nies fortunatament jagħmlu li jridu. Allora inti nemmen li jkun hemm id-deterrent. Jiena fis-suq tiegħi preżempju tal-farmaceutika kultant huwa ġalli li tagħmel rapport u mbagħad sakemm jilħaq jinbih il-prodott imma tmorru jaraw fuq rapporti li jkunu snappi, biex tkun maġġel, irid ikollok ir-riżorsi. Għandek imma r-riżors umani. Li naħseb f'da settur, sfortunatament, l-importanza r-riżors umani tul iż-żmien ma natax l-importanza neċessarja. Naħseb illum hemm bżonn isir dak u naħseb qed isir ta' ġifieri. Imma ovvjament irid inkun qed hemmhekk ħa nara jiena x'proġetti hemm. Kif fatt nemmen li jkollok l-inspector li huwa ġa trejnjat u gradwat l-apprentist miegħu. U kull inspektor ikollu apprentist wieħed, mhux klassi sieħa, biex jitgħallem hands-on. Żebda huwa learning curve, huwa wkoll professjoni li jekk ma titgħallimx hands-on, m'intix se tkun kapaċi meta inti tispiċċa l-kors tiegħek tagħmel u tieħu deċiżjonijiet iebsa, għax kont tkun iebsa d-deċiżjonijiet qed tifhem. U hawn Malta għandek l-isfortuna li kulħadd jaf li kulħadd eċempju li tisma'. Allura, enough said there.
Grazzi. Staqsi jekk hawn xi aktar mistoqsijiet, l-Onorevoli Zahra.
Nħu gost ħafna nisma id-determinazzjoni tiegħek u anka l-entużjażmu li għandek jekk għalha jrid tkun dan l-irwol. Mhux rwol faċli, iktar pjuttost mistoqsija retorika ta', imma f'każ ta' oġġezzjonijiet, kif ħa tasal għal dak li tixtieq inti, dak li tixtieq timplimenta, dak li tixtieq tbiddel?
Iva, jina ħanajlek kifatlek, jina il-business plan ġa rajtu. Ġamet li stata kritika li il-business plan ġifiri l-ewwel board meeting se nagħmel waħda nżel niddiskutiha. Hemm ħafna affett pożittivi, imma huwa inklusiv wisq bħala business plan, li jiena rrid ikun aktar jibraħ. Iva.
Meta tiġi biex tapplika.
U għad uffiċli man bat, ġifiri, għax jisib l-ostakli
tiegħek. Għalhekk qed ngħidlek kif qatt mura
lihom. Jiena f'operat, yes, f'operat dejjem ħafimni kif mura lihom, jiena irid inqajjehom, irid inwaqqafhom, irid inkonvinċi l-bord li għandi madwari li għandhom bżonn isiru, u mbagħad ikollok l-appoġġ tal-bord. Huwa ifhimni, meta jkollok bord qatt mu diffiċli, qatt mu faċli, huwa diffiċli ħafna anzi li inti ġġib ikoħ biex jaqbel madwar il-mejda. Imma jien dejjem ngħid, naslu ta', naslu. Jiena l-aħħar bord li kont qed niċċelja ma kontx ikollna bord meeting u kulħadd jaqbil li fuq xi ħaġa, dejjem kont ikolli nies li jiġu bl-idejat tagħhom u minnu din u minnu l-oħra. Imma rari jkollok qbil, imma dejjem kont nispiċċa board meeting biqbil, għax ma tisib triq tan-nofs, nisom kulħadd happy. L-isfortuna hija bis-saħħa tan-nies ma tistax iżżomm kulħadd happy, hija very rigorous. Imma naħseb jiena kif naraw dal-business plan, ovvjament tas-sena d-dieħla forsi jkollu aktar jekk ikolli dar rwol ikollu aktar forsi l-signature tiegħi fuq u nipprova mill-aħjar li nista' insomma, ġifieri.
Grazzi, ma nafx hekk hawn aktar mistoqsijiet. Grazzi tas-sibijiet tiegħek. Għasab kullħat ħabbieċiris il-mod ta' tmexxija tiegħek, jalla dan ikun rifless jekk eventualment dan il-kumitat japprova l-ħatra tiegħek. Għalissa nitolbok hekk joġbok tirtira mill-kamra sabiex il-kumitat kun jista' jiddiskuti din in-nomina. Grazzi Għalissa. Grazzi lilek. Mela, għan komplu bin il-laqa. Honorable members, nfogġi mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sur Pier Fawa bħala chairperson għall-Awtorità s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post ta' xogħol, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet bħat kontra. Jekk jogħġbok nistgħu nsejħu issa Sur Fawa. Sul Fava, dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rakkomandat mill-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni għall-kariga ta' chairperson għall-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U għal daqshand se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens nixtieq ninfurmak li l-vot li tieħed kien kulħadd favur il-ħatra tiegħek. Nirringrazzjak, grazzi tal-li qed toffri lilek innifsek sabiex tkun tista' sservi f'din il-pożizzjoni u nawguralek ħafna.
Mela le? Napprezza ħafna, jien ovvjament kien importanti għalija li jkun hija approvat minn kulħadd. Għax nemmen li fejn jidħol is-sigurtà tal-ħaddiema kulħadd irid ikun moqgħod flimkien. Il-ħaddiema kif għad qabel huma riżorsa importanti għall-pajjiżna u rridu nibżgħu għalihom. Illum, kif semma dottor Delija, għandna pjattaforma ta' ħaddiema differenti għandna ħafna barranin. U daħlu magħhom l-użanzi tagħhom, good practices, bad practices, u rridu we have to stand up to the challenge, rridu nieħdu challenge f'idejna u ngħidu sma mela dan huwa il-post tax-xogħol illum, dan huwa il-profil tal-ħaddiema tal-lum u nadottaw ruħna l-jum. Naħseb jiena dak li ħanipprova nagħmel insomma min-naħa tiegħi. Nirringrazzjakom ħafna.
Kelma ta' awgurju tħalli l-ħadd to dampen your rigor, enthusiasm.
Grazie.
Jina nassiguravkom li jina kull ma nagħmel entusjast ħafna dejjem, inkella ma nagħmel xi ħaġa. Jina llum nista' dejjem ngħid, fl-ħata tiegħi isni li kelli nagħmel. Allura llum jekk ma jkollix challenge li tkun vera challenge. U ngħid isma' din ara rid noħodha. U rrid nagħmilha, ma nirringrazzjakom ħafna għadek ma tafx kemm li kollha.
Grazie. Grazie awguri. Grazie lill-onorevoli membri, grazie ta' din is-seduta. Din is-seduta issa tiġi aġġornata għal data oħra li tiġi komunikata aktar tard. Grazzi u lejli tajjeb.